Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Labdien, darbie klausītāji! Šis ir nediplomātiskās pusdienas, un tas ir raidījums, kuru veido Latvijas radio sadarbībā ar Latvijas ārpolitikas institūtu. Un tādēļ šodien studijā esmu es, Uģis Lībiecis un Justīna Elferte no Latvijas ārpolitikas institūta. Šo raidījumu mums palīdzēja sagatavot vēl viena institūta pētniece Albīna Hlopņicka. Vien dažas dienas ir atlikušas līdz vienam no, mūsuprāt, šī gada nozīmīgākajiem politiskajiem notikumiem Eiropā, proti pirmstermiņa parlamentu vēlēšanām Vācijā. Un tās notiks jau 23. februārī, un tieši tās arī piešķirs garšu mūsu šīs dienas pusdienām.
Labdien arī no manas puses. Man kā vienmēr ir prieks atgriezties studijā, lai kopīgi parunātu šoreiz par Vācijas parlamentu vēlēšanu šķelošākajiem aspektiem. Un es domāju, ka ar to arī sāksim un sapratīsim, kas ir galvenie spēlētāji.
Jā, par vairākumu Vācijas parlamentā, jeb Bundestagā un arī kanclera vietu cīnās septiņas lielās partijas. Par tām mēs varētu runāt varbūt stundām ilgi un par dienām ilgi, tomēr šīs dienas raidījuma ietvaros mēs parunāsim vien par divām partijām, kuras ir satricinājušas ne tikai visu Vācijas politisko arēnu, bet patiesībā tur spriedzēja arī visu Eiropas Savienību, jo nevelti Vācija ir pieņemts dēvēt par vienu no Eiropas lokomotīvēm.
Jā, sākot ar politiskajiem smagsvariem, jāsāk ar šī brīža Vācijas kanclera Olafa Šolca pārstāvēto centriski kreiso sociāldemokrātisko partiju, jeb SPD. Jau kādu laiku šī partija piedzīvo popularitātes kritumu, tādēļ maz ticams, ka tā varētu gūt uzvaru, tāpēc pievērsīsimies jaunākumiem. Turpretī Frīdrika Merca centriski labējā Vācijas kristīgo demokrātu apvienība, jeb CDU, un tās Bavārijas māsa CSU kristīgi sociālā savienība, tieši pretēji gūst popularitāti. Un šeit atgādināsim, ka bijusī Vācijas kanclere Angela Merkel ir bijusi tieši šīs partijas līdera.
Taču, ja Angela Merkel savulaik ļoti ilgu laiku spīdēja pie Vācijas politiskajām debesīm, iespējams, spožākā šo vēlēšanu zvaigzne ir galēji labējā partija Alternatīva Vācijai, jeb AfD. Tā ir euroskeptiska partija, kas jau kādu laiku ir kāpinājusi savu popularitāti. Un tas par spīti partijas līderes Alises Veidels vairāk kārt publiski paustajiem priekšlikumiem, piemēram, sarīkot referendumu par Vācijas izstāšanos no Eiropas Savienības. To Veidela jau ir paspējusi nodēvēt par Dexit, šeit paralēlis ar Brexit. Viņa arī runā par Vācijas markas atgriešanu, atsakoties no eiro, un arī robežu kontrolas punktu atjaunošanu, lai kontrolētu imigrantu plūsmu.
Jāsaka, godīgi, Dexits izklausās diezgan šlekti. Šobrīd, manuprāt, galvenais jautājums ir, vai Merca spēs apturēt Veidelas uzvaras gājienu. Pirms vēlēšana aptaujas liecina, ka jau vairākus mēnešus CDU ņem virsroku ar aptuveni 30% balsu, savukārt par AfD ir gatava balsot aptuveni 21% aptaujoto vēlētāju. Lielāko popularitāti AfD gūst Austrumvācijas, bet CDU Rietumvācijas vēlētāju vidū.
Jā, šie 21% faktiski padara viņu par otro populārāko partiju Vācijā pašlaik. Un šeit ir arī vērts atgādināt, ka pēc otrā pasaules kara Austrumvācija nonāca, ja tā var teikt, Padomju Savienības paspārnē, jeb ietekmes sfērā, bet Rietumvāciju pieskatīja ASV, Francija, arī apvienotā karaliste. Un pat 35 gadus pēc Vācijas atkal apvienošanas šīs vēsturiskās atšķirības joprojām ir jūtamas, un tas ietekmē arī politisko, sociālo un ekonomisko situāciju, kā arī, protams, vēlētāju izvēli. Piemēram, Austrumvācijā joprojām ir sliktāka ekonomiskā situācija, tādēļ Austrumvācijai svarīgi ir tieši ekonomiskie jautājumi, bet Rietumvācija lielāku uzmanību vērš tādiem jautājumiem kā klimata pārmaiņu mazināšana, drošība un arī Eiropas Savienības vienotība.
Runājot par CDU un AfD, gribētos uzreiz ieskicēt galvenās atšķirības starp abām partijām. Tātad, pirmkārt, šo pirmstermiņu parlamentu vēlēšanu kampaņā liela uzmanība pievērsta imigrācijai. Kristīgie demokrāti uzsver, ka ievēros cilvēktiesības un patvērumu, tomēr ieviesies stingrāks nosacījums patvērumu pieteikumu iesniegšanai, izskatīšanai un apstiprināšanai. Merca apgalvo, ka no Vācijas nepieciešams deportēt tos imigrantus, kas veikuši noziedzīgus nodarījumus. Šo mēs esam jau kaut kur dzirdējuši.
Turpretī Konservatīva Vācija ieņem daudz radikālāku nostāju, proti vēlas un arī sola maksimāli ierobežot imigrāciju. Veidela vēlas nekavējoties deportēt visus migrantus, kam tika atteikts patvērums, un AfD arī ir īpaši noskaņota pret islāmu. Un šādas radikālas nostājas dēļ AfD tiek uzskatīta pat par ksenofobisku partiju. Un arī šo mēs kaut kur esam dzirdējuši, vai ne?
Jā, šāda radikāla AfD nostāja gūst ar vienu lielāku popularitāti pēc divām pērn notikušajām traģēdijām. Konkrētāk pēc tam, kad augustā sīrietis Zolingens pilsētas svētkos uzbruka cilvēkiem ar nazi nodurot 3 un ievainojot 8 cilvēkus, kā arī pēc tam, kad decembrī Ziemassvētku tirdziņā Magdeburgā vīrietis no Saudārābijas ar mašīnu ietriecās cilvēku pūlī, nogalinot 5 un ievainojot ap 200 cilvēkiem. Nu, un nevaram nepieminēt arī pagājušā nedēļā notikušo afgāņu patvērumu meklētāju ietriekšanos cilvēku pūlī tieši pirms Minhenas drošības konferences. Nu, šausmas.
Nu, nenoliedzam, ka šie gadījumi, protams, ietekmē nu jau tā gadiem esošo spriedzi starp vāciešiem un imigrantiem, bet jārunā arī par sarežģīto ekonomisko situāciju Vācijā. Friedrichs Merc sola samazināt uzņēmumu ienākumu nodokļus un sniegt arī dažādus labumus augstu ienākumu saņēmējiem, gūstot atbalstu no uzņēmējiem.
Turpretī Alises Veidelas partija gūst popularitāti vidēju un zemu ienākumu saņēmēju vidū. Veidela uzsver, ka politiskā elīte ir atrauta no vidusmēra vāciešu, tādēļ viņa sola uzlabot šī sabiedrība slēņu, ekonomisko un sociālo stāvokli.
Skaudrā realitāte ir tāda, ka Vācijas ekonomika jau vismaz 2 gadus piedzīvo lejupslīdi. Gadu desmitiem Vācijas veiksmīgais uzņēmējdarbības modelis balstījās uz gaužām vienkāršu formulu. Iepirkt izejvielas ārzemēs par labu cenu, pēc tam ražot vērtīgus un kvalitatīvus produktus, izmantojot lētu enerģiju un kvalificētu darbu spēku. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, kam sekoja enerģētikas krīze, inflācija, kā arī piespiedu pārēju uz klimata neitrālu ekonomiku, izraisīja enerģijas un izeju materiālu cenu kāpumu. Un pilnīgi loģiski daudz uzņēmumu atstāja Vāciju un arī ārzemju investīcijas sāka sarukt.
Gan jau, ka visi zina par Vācijas autobūves industriju. Vācija vienmēr bijusi Eiropas Savienības ekonomikas virzītājs spēks, tomēr šobrīd tās ekonomikas pamats jeb autobūves industrija piedzīvo lielu krīzi. Krīze autobūves industrijā liek apšaubīt Vācijas spēju saglabāt savu vadošo lomu Eiropas Savienības ekonomikā.
Šeit vēl jāpiebilst, ka ekonomisko krīzi lielā mērā ietekmēja arī pie vadības grožiem bijušās tā dēvētās luksofora koalīcijas nespēja vienoties un ātri pieņemt lēmumus. Nu, koalīcijas lēnīguma un nespējas vienoties par daudziem ekonomiskiem jautājumiem dēļ Šolts pagājušā gada 6. novembrī atlaida finanšu ministru, tādējādi sašūpojot valdību. Nu, vēlāk parlaments arī izteica neusticību kancleram, nu, lūk, esam nonākuši pie pirmstermiņu parlamentu vēlēšanām.
Patiesībā jau brīnums, ka šī valdība noturējās pat tik ilgi, jo šādu iznākumu luksofora koalīcijai paredzēja jau no paša sākuma. Bet arī runājot par Vāciju, mēs nevaram nepieminēt Krievijas uzsākto karu Ukrainā un tā milzīgo ietekmi gan uz Vācijas ārpolitiku, gan uz sociālām tendencēm valsts iekšpolitikā.
Nu jā, kanclers Olafs Šolts 2022. gada 27. februārī uzstājoties parlamentā Krievijas iebrukumu Ukrainā nosauca par pagriezienu punktu Eiropas kontinenta vēsturē. Un Šolts šīm pārmaiņām devā nu jau tādu leģendāru nosaukumu Zeitenwende, kas tulkojumā nozīmē lūzuma punkts vai laikmeta maiņa. Nu, īsumā Zeitenwende paredz uzlabot Vācijas militārās spējas, ieguldot vairāk aizsardzībā un padarot Eiropu spēcīgāku. Nu, pašai Vācijai, kura pēc diviem pasaules kariem nesteidzās palielināt savu militāro kapacitāti, šāds lēmums kļuva par nu, savu veidu pagrieziens punktu. Un Zeitenwende, starp citu, kļuva par gada vārdu Vācijā 2022. gadā.
Tomēr Vācija ar Šolcu priekšgalā nespēja piepildīt daudz cerības par to, ka Vācija kļūs par līderi spēcīgas Eiropas aizsardzības politikas izveidē. Gluži pretēji, Vācija atsvešinājās no citām Eiropas Savienības dalības valstīm, jo Šolcs veic vairākas telefonu sarunas ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Šolcs ir bijis arī pārāk svārstīgs par ieroču un militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai.
Nu, jau ir pagājuši 3 gadi, un lai arī kaut kādas, nu, patiesībā pat fundamentālas izmaiņas plāca domāšanā ir notikušas, līdz galam šo Zeitenwende realizēt nav izdevies. Nu, jautājums jau vispār to ir iespējams realizēt. Tomēr Vācijas drošības rīcība politikā un arī ārpolitikā iezīmējas pārmaiņas, kas ir ietekmējušas arī alternatīvas Vācijai un kristīgo demokrātu šo vēlēšanu kampaņu.
Arī Latvijā daudz runāts par to, ka AfD tiek dēvēta par, diemžēl, viena no labākajiem Krievijas draugiem Vācijā, AfD iestājas par militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai pārtraukšanu, kad 24. Gada jūnijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzstājas Vācijas parlamentā. Daudzi AfD partijas biedri pat pameta Bundestagu, izrādot savu veidu protestus.
Nu, pretēji Alice Veidels nostāja, Friedrichs Merts uzstāja, ka Eiropā ir nepieciešams izveidot kopīgu stratēģiju miera plānam. Merts atbalsta militāru atbalstu sniegšanu Ukrainai un paredzams, ka viņš arī kļūs par daudz tuvāku Zelenska sabiedroto nekā Šolts. Kristīgo demokrātu partija iestājas par to, ka Ukrainai ir jāuzvar karā un par uzvaru var uzskatīt tikai to gadījumu, kurā Ukraina atjaunos teritoriālo nedalāmību un varēs brīvi izvēlēties politisko un militāro aliansu, ar kuru veidot turpmāko sadarbību. Starp citu, šis ir ļoti tāds satraucošs jautājums, jo nav faktiski lielo ietekmīgo valstu līderu, kas skaidri teiktu un paustu atbalstu Ukrainas uzvarai.
AfD un CDU partija nostājas daudzos jautājumus ir gluži pretējs, bet ir jāpiemin vēl viens jautājums, kurā AfD šobrīd iekaro daudz vēlētāju sirdis. Daudziem nav noslēpums, ka Vācijas politikas piesardzīgumu ietekmē tās vēstures pieredze. Īpaši abi pasaules kari 20. Gadsimtā un visu, kas nāca tam līdzi. AfD uzsver, ka Vācijā nepieciešams atbrīvoties no vainas izjūtas par, piemēram, nacistu veikto holokaustu otrā pasaules kara laikā.
Vēl viena ātra un maza piebilde no manas puses. Adolfa Hitlera, nacionālsociālistiskā Vācu strādnieku partija arī, starp citu, bija galēji labēja partija, un pēc otrā pasaules kara Vācijā galēji labējās partijas kļuva par tabū tēmu, un vācieši apņēmās nepieļaut šādu partiju nākšanu pie varas nākotnē. Nu, bet acīm redzot, arī šajā jautājumā ir notikusi caitenvende, un noskaņojuma maiņa sabiedrībā ir notikusi.
Veidele uzsver, ka vāciešiem ir jāciena tās vēsturi un jābūt labniem par savu kultūru. Atgādināsim pie reizi, ka arī daudz mīlētais un vienlaikus nīstais Ilons Masks piebalsošai nostājai paužot, ka mūsdienu vācieši nav vainīgi pie tā, ko ir darījuši viņu vecvecāki.
Nu, ņemot vērā šo spēlēšanos ar politisko atmiņu gadījumā, ja AfD gūs virsroku, izīmējas kāda visai satraucoša autoritārisma iezīme Vācijas nākotnes politiskajā virzienā, un lai labāk izprastu šo procesu ietekmi uz Vācijas lomu arī Eiropas Savienībā, komentāru mēs lūdzām sniegt Berlīnai bāzētā Eiropas Politikas institūta asociētajam pētniekam Jorkam Albrechtam.
Nediplomātiskās pusdienas.
So the radical right party AfD not only calls for mass deportations of migrants, enormous cuts in social security.
Radikālā partija Alternatīva Vācijai aicina ne tikai masveidā deportēt imigrantus, ievērojami samazināt sociālo drošību un panākt Vācijas izstāšanos no eirozonas, taču tā vēlas arī pārrakstīt smagās cīņās panākto sabiedrības vienotību jautājumā par nacistu terora pieminēšanu Eiropā. Šo Vācijas atmiņas kultūru var uzskatīt par pagājušā gadsimta 80. Gadu sabiedrības kustību un kritisko vēsturnieku ierosinātu institucionalizētu produktu. Pēc otrā pasaules kara liela daļa nacistu amatpersonu tika attaisnotas, lai ar viņu palīdzību radītu Rietumvācijas valsts administratīvo aparātu. Pēc nemieriem 60. un 70. Gados, kuros tika apšaubīta tā laika jauniešu vecāku loma nacistiskajā Vācijā, jaunā paudze sāka gan pieminēt nacismu upurus, gan sāka pētīt, kāda ir bijusi valsts institūciju, pašvaldību un uzņēmumu loma. Tieši tāpēc mūsdienās Vācijā ir daudz muzeju, memoriālu un izglītības programmu, lai mācītu jaunajai paudzei par nacistu pastrādāto teroru. Taču Alternatīva Vācijai šo vienošanos izaicina. Pēc viņu domām, Vācija ir iestrēgusi savā vainas kultā, sašaurinot savu politisko atmiņu tikai līdz nacistu noziegumiem, tā vietā, lai pieminētu Vācijas lielākos panākumus un izcilākās personības. Alternatīva Vācijai šo narratīvu pārņēma no neonacistiem, un tagad te ir gan sabiedriskā, gan politiskā telpa, kur šīs idejas izplatīt. Publiski gan partija apzināti distancējas no jebkādām simpātijām pret nacismu, taču retorika ir pietiekami uzrunājoša, jo uzbrukumi piemiņas vietām un bijušajām koncentrācijas nometnēm palielinās. Alternatīvas Vācijai narratīva ir daļa no daudz plašākas galēji labējo spēku stratēģijas. Daudzās rietumu demokrātijās tie iesaistās kultūras karā, lai mainītu sabiedrības virzību un sociālās vienošanās, kas novestu pie labējo spēku hegemonijas. Ja Alternatīva Vācijai nāktu pie varas, tā pilnīgi noteikti atsauktu federālo finansējumu izglītības programmām un dažādiem memoriāliem. Skatoties no Eiropas perspektīvas, Vācijas valdība, kurā varētu būt arī alternatīva Vācijai, nozīmētu masveidīgu valsts tuvināšanos autokrātijai. Galēji labējo spēku uzbrukumi sako vienam un tam pašam scenārijam. Tie ir uzbrukumi tiesu sistēmai, minoritātēm, medijiem un akadēmiķiem. Aicinājumi izstāties no eirozonas un pārstāt veikt maksājumus Eiropas budžetā, kā arī aicinājumi pilnībā likvidēt Eiropas Savienību, virzoties pretī Eiropas Nāciju Konfederācijai. Runāsim atklāti. Eiropas Savienību neatbalstoša Vācija ir solis no Savienības sabrukuma. Mēs nezinām vēlēšanu iznākumu, bet centrisko partiju mēģinājumi iesaistīties sarunās ar galēji labējiem, izvēloties viņu interesējošos jautājumus, tikai normalizē šos radikālos spēkus. Alternatīvas Vācijai mērķis ir iznīcināt liberālo demokrātiju gan Vācijā, gan Eiropas Savienībā. Un ja mēs paskatāmies uz Amerikas Savienotajām valstīm, to piemērs parāda, cik ātri demokrātijas ir iespējams iznīcināt no iekšienes.
This example shows how quickly democracies can be destroyed from within.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Un laiks ir pienācis arī ilgi gaidītajam saldiem ēdienam. Tā kā šis raidījums ir veltīts Vācijas parlamentu vēlēšanām, tad lielāko daļu runājām par vadošajām partijām un cīņu par vēlētāju sirdīm. Un to, kā tad tas varētu ietekmēt Eiropas Savienību. Tomēr deserta sadaļā mēs runāsim par vienu tādu kā stereotipu, kas izrādās nemaz nav stereotips, proti, vai Vācija vēl joprojām ir gana vecmodīga un arī pārāk birokrātiska.
Šobrīd varētu ļoti ātri atbildēt, izstāstot vienkārši to, ka 24. Gadā Berlīnē tika atvērts birokrātijas muzejs. Muzejs izsauca lielu ažiotāžu, jo izstādes autori publiski izsmēja Vācijas birokrātiju, norādot, ka tā ir kļuvusi tik liela, ka valsts vairs nespēja normāli pat funkcionēt. Tas, protams, ietekmē vāciešu dzīvi, jo, lai iegūtu kaut kādu dokumentu, bieži vien ir jāgaida mēnešiem ilgi. Piemēram, bērna dzimšanas apliecības saņemšana var aizņemt līdz pat 2 mēnešiem. Birokrātija atvēra arī ārzemju investors, jo ārzemnieki vienkārši negrib nodarboties ar dokumentu kaudzēm, un es šo arī esmu sajutusi.
Tas ir. Šeit vēl īpašs sveiciens ir kolēģe Ievai Albertei, kas kādu laiku arī Latvijā dzīvojošajiem sociālajos tīklos stāstīja par šīm vācu birokrātijas dzirnavām, man bija tiešām viņas žēl.
Tad tiešām ir runa par dokumentu kaudzēm, papīrs vēl joprojām ir Vācijas birokrātijas pamatā. Vācija, diemžēl, atpaliek digitalizācijas jautājums, valdība un valsts institūcijas daudzus pakalpojumus vēl joprojām nav digitalizējuši. Viss ir jāveic klātienē, darbojoties ar fiziskiem dokumentiem. Personīgi man pārsteidzošākais ir tas, ka Vācijā e-pasts tiek uzskatīts par jau diezgan neformālu saziņas veidu, tādēļ, lai dokuments būtu oficiāls valsts iestādes sastarpēja komunikācija, joprojām bieži ir jāizmanto faks. Kad tu pēdējo reizi nosūtīji faksu?
Starp citu neatceros, vai tas bija uz Vāciju vai uz Amerikas Savienotajām valstīm, bet kaut kas līdzīgs. Es diezgan precīzi varu pateikt, tas bija 2017. gadā.
Fiziskie dokumenti, kas ir parakstīti ar roku, tiek uzskatīti par gandrīz vai vienīgo autentisko dokumentu veidu. Tas padara lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu Vācijā ļoti lēnu, neefektīvu un dārgu. Vācijas IFO institūta veiktais pētījums liecina, ka ikgad Vācija pārmērīgas birokrātijas daļa zaudē 146 miljardus eiro.
Par šo naudu mēs Rail Baltica uzceltu ar 4 joslām 3 gados, 2 virzienos uz Berlīni un uz Helsinkiem. Bet kādam no mums vēl rodas dusmas vai sašutums par rindām Latvijas iestādēs un dažādām formalitātēm, kas jāveic, lai iegūt dokumentus, ir tomēr vērts atcerēties paturēt prātā gan birokrātisko situāciju Vācijā, gan starp citu, ne tikai Vācijā, bet arī dažās labās citās Eiropas valstīs.
Paldies mūsu dārgie klausītāji, ka bijāt šodien ar mums. Nediplomātiskās pusdienas varu klausīties Latvijas Radio 1 un arī mobilajā lietotnē raidījumu varat atrast arī populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs un lasīt portālā lsm.lv. Visu labu!
Veiksmīgu nedēļu un uz sadzirdēšanos!
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.